Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, эндиги өрбөйдүн такырыбыбыз ак кан ауруунан эмделип жаткан балалардын С гепатитин жоктурууна арналады. 2009 жылдын соңунда Алматыдагы педиатрия жана балалар хирургиясы ғылымий орталыгында лейкемия диагнозу менен эмделип жаткан балалардын ата-аналары өз балаларынын орталыкта гепатиттин С вирусун жоктургандыгы тууралуу мәлімдеген болатын. Ал таяуда осы ата-аналар кепілдендірілген тегін медициналық көмек аясында С гепатитіне қарсы берілуі тиіс препараттардың жоқтығын, ал барларының аса қымбаттығын айтты. Алматы қаласының тұрғыны Шухрат 16 жасында аққан ауруы деген диагнозбен педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығына түскен. Алайда ұзақ уақыт созылған ем біткен уақытта басқа проблема туындаған көрінеді. Оның анасы Лола Асатулаеваның сөзіне қарағанда, 2006 жылдың соңында оның ағзасында сары аурудың белгісі байқалған. Шухрат кәмелеттік жасқа толғандықтан педиатрия орталығына қарамайды. Ол арнайы комиссия жас балалардың қабылдауына тыйым салған пигентрон дәрісін қабылдап отыр екен. Алайда Лола Асатулаева, қазіргі уақытта жасы 18-ге толмаған науқас балалар 2 айдан бері дәрімен қамтамасыз етілмей отырғанын айтты.
Нам обещали крайний срок лекарств 1 февраля, потом
алғашында дәрі-дәрмектерді 1 ақпанда беруге уәде берген еді. Кейін ол 1 наурызға шегерілді. Міне, сәуір айының соңы болды, препараттар әлі жоқ. Сондай-ақ қуат беретін химия да жоқ. Оларды басынан бастап береміз деген еді. Негізі, С гепатитін емдеу кезінде химиотерапияны 1 сағатқа да үзуге болмайды. Ал біздің балаларымыздың емін 2 айға шегердім. Мұның нәтижесінде не болатынын ешкім білмейді. Егер осындай жағдай тағы қайталанса, жауапкершілік толығымен денсаулық сақтау министрлігінің мойнында болады.
Жылдың 1990 айында олар барлық құзырлы орындарға үндеу жолдап, ауруды жұқтырған балаларға тегін ем көрсетуді талап еткен еді. Аналар 15 сәуір күні премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына хат жазды. Мұндай хаттың алғашқысы қаңтар айында жіберілген болатын. Премьер-министр мәселені жеке қадағалауға алынғанын хабарлаған, алайда нәтиже әлі жоқ. Аналардың үкіметке қойып отырған талаптары еш өзгермеген. Олар балаларының С гепатитін қайдан жұқтырғанын анықтайтын тәуелсіз сараптама жүргізу, науқастарды емдейтін орталықтарды Алматыдан өзге қалалардан да ашу және бөлінген қаржыға тек сапалы дәрілерді сатып алу. Лола Асатулаеваның айтуына қарағанда, баласы емделген педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында жатқан науқас балалардың 90% сары ауруды жұқтырған.
Ждем и просим помощи о том, чтобы они.
Біз емдеуге көмек көрсетуді күтіп отырмыз. Оқиға орын алған екен, көмектессін. Сары ауруды жұқтырған балалар өте көп. 860 немесе 106 деген цифрлар айтылды. Бұлардың барлығы нақты емес. Құзырлы орындардың өздері басып айта алмайды. Зерттеу әлі жүріп жатыр. Педиатрияда емделген немесе қан орталығынан қан алған адамдардың барлығында осы дерт анықталды. Балалар химиотерапия барысында түрлі вирустарды оңай жұқтырады. Егер вирустар болмаса, жұқпас еді. Ауру анықталды, яғни кінә бар.
Он не будет восприимчив, а раз они есть, значит, есть вина.
Алайда денсаулық сақтау министрлігінен келген ресми жауапта сырқаттанған балалар саны 106 деп көрсетілген. Вирусты гепатит сүзілген вирустар деп аталатын ұсақ микроорганизмдер қоздыратын жедел инфекциялық ауру. Эпидемиялық гепатиттен ауыратын адамдар ауруды тарататын ошақтар. Сары ауру өте жұқпалы, өте кішкентай микроорганизмдерден таралады. Ауру ақырындап әлсіздіктен, асқа тәбеті төмендеп, жүрегі айнып, кейде құсып, оң қабырғасының асты ауруынан басталуы мүмкін. Мұндай жағдай 3-7 күнге созылады. Сары аурудың әдеттегі белгілері зәрдің қоңырқай тартуы, көздің ақ қабығының үлкен дәреттің түссізденуі. Аптаның аяғында терінің сарғаюы, сонымен қатар ауру адамның жағдайы нашарлайды. Кейде дене сарғаяр алдында қызуы көтеріледі де адам тоңады. Тымауратады, жөтеледі. Вирусты гепатиттен сақтану үшін сырқаттанған адамдарды дер кезінде анықтау қажет. Сонымен бірге жеке бастың гигиенасын қатаң орындаған жөн. Тазалық жұқпалы аурулармен күресу шараларының ең қолайлы түрі, дейді дәрігерлер. Республикалық қан орталығының бұрынғы директоры Әлік Ысқақов С гепатиті ауа арқылы таралады деп мәлімдеген болатын. Ол 22 қаңтар күні отставкаға кетті. Ал Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев қаңтар айында С гепатит аса қауіпті ауру емес, деді министрдің пікірінше бұл кеселге шалдықты, деп дабыл қағудың жөні жоқ. Ұлағатты жануя қоғамдық қорының президенті Марианна Горина бұл мәлімдемелердің бәрі медицина тарихындағы үлкен жаңалықтар болды деп санайды.
Мы все несведущие люди понимаем.
Медициналық біліміміз болмаса да, ауру тек қан арқылы тарағанын білеміз, себебі балаларда басқа жолдар болмады. Медициналық оқулықтарда С гепатитін СПИД аурумен теңестіретінін көруге болады. Не істесе де оқиға болды. Енді мәселенің шешу жолдарын іздеу қажет. Осы жағдайға кінәлі азаматтар өз кінәлерін мойындарына алудан қорқады. Олар мәселені шешуден қашып отыр.
Боятся сказать: "Да, виновны. Да, исправим."
Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменова 2009 жылдың соңында көпшілікке хабарланған С гепатитінің жаппай жұғуы басқа өңірлерде де анықталуы мүмкін деп санайды.
Гепатит С деген мұнда көп болды ғой мінекей Алматыда. Ол Алматыда болған жағдай тек қана Алматыда емес, просто Алматыда анықталды. Ал негізі жаңа Шымкентте болған жағдай, мына Алматыда болған жағдай бүгінгі күні барлық жерде болып қалуы мүмкін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан аққан ауруынан емделіп жатқан балалардың С гепатитін жұқтыруына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан аққан ауруынан емделіп жатқан балалардың С гепатитін жұқтыруына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Алматыдағы дәрігерлердің біліктілігін арттыру мемлекеттік институтының кафедра меңгерушісі профессор Раушан Адырысова сары ауруды жұқтырудың жолдары көп деп санайды. Олардың арасында қан құю, түрлі дәрілерді егу, тікелей қатынас және тұрмыстық жағдайда бар. Маман 25 жыл бойы балалардағы вирусты гепатитті емдеумен айналысып келеді. Раушан Адырысова педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында кеңесші болып қызмет атқарып, науқастарды емдеуге арналған дәрілерді ұсынған екен. Маманның айтуынша, бұл мәселенің ауыртпалығы бәрінен де ата-аналарға тиді. Дәрігер тек аурудың ошағын анықтау арқылы ғана оның алдын алуға болады деп есептейді.
Сейчас, когда стали искать пути инфицирования.
Аурудың тарау жолдарын іздей бастағанда анық жолдарды таба алмады. Бірақ науқастар бар ғой, яғни қандай да жолдар бар екені анық. С гепатиті деген толығымен зерттелді. Бітпеген сырқат барысында кезгелген олқылық ауру негізі болуы мүмкін. Мәселені шешу үшін осы амбаса назар аудару қажет. Қазақстанда С гепатитінің бірнеше түрлері кездеседі. Алайда С гепатитінің бірінші генотипі жиі анықталады. Бұл аурудың ең күрделі түрі. 2002 жылы педиатрия институты вирусты жұқтырған балалардың саны арта бастағанын байқаған болатын.
Центр педиатрии стал видеть, что число инфицированных детей стало возрастать.
Профессор Раушан Адырысова бұл сырқаттан емделу әркімнің қолынан келе бермейді дейді. Себебі ол $1,000-$2,000 тұрады. Маман сары аурудың қалай тарағанын анықтау үшін арнайы қадағаланатын эпидемиологиялық зерттеу қажет деп санайды. Ол аталмыш зерттеу арқылы Қазақстандағы жұқпалы аурулардың таралуын анықтау мүмкіндігі туады. Раушан Адырысованың сөзіне қарағанда, елдегі педиатрлар қауымдастығы соңғы 3 жыл ішінде онкологиялық ауруға шалдыққан балалардың арасында С гепатитінің көптеп таралуын басты назарға алды. Профессордың пайымдауынша, аталмыш мәселе ұзаққа созылып кетті. Сондай ақ маман қазіргі уақытта сары ауруды тіркеу фактілері жиілеп кетті дейді.
Аурулардың саны бойынша жас азаматтар арасында инфекцияға шалдығу пайызының артып отырғанын көріп отырмын. Дәрігерлер арасында эпидемия туралы да сөздер көтеріліп жүр. Сары аурумен ауыратындар көп. Министрлікте болғанда дәрігер Айдарханов республикада 965 адам С гепатитіне шалдықты деген болатын. Менің пікірімше, аса тиімді және қымбат дәрілерді мемлекет науқастарға тегін беруі тиіс.
Эти препараты оно должно дать людям бесплатно.
Денсаулық сақтау министрлігі аталмыш мәселені анықтау үшін бірнеше комиссия құрған болатын. Министр Жақсылық Досқалиевтің хабарлауынша, 26 сәуірден бастап науқастарды арнайы сатып алынған Роферон препаратымен емдейді. Ал мамыр айында вирусқа қарсы кешенді емдеуге арналған Риабаверин сұйық дәрісін әкелу көзделіп отыр. Министрдің айтуынша, С гепатитіне қарсы препараттармен тек лейкемиямен ауыратын балалар ғана емес, сондай-ақ ағзасында гепатит жұқпасының аталмыш түрі бар барлык наукастар 100% камтамасыз этилетин болады. Алайда ата-аналарды бул канагаттандырмайды. Олар бул дарилерди арзан жана тиимсиз деп санайды.
Должны были выделять рафирон.
Рафиронду берүү керек. Ол алдегайда арзан жана онун асери де төмөнрөк. Каражатты өнөмдөп кажетти асер бермейтиндер алды. Биздин балдарыбызда 1C гепатити.
Потому что у нас первый гепатит С.
Дейді Лола Асатулаева. Үстіміздегі жылдың 12 қаңтарында Денсаулық сақтау министрлігінің вице-министрі Тамара Ващенкова жұмысынан босатылды. Алайда министр Досқалиев бұған С гепатиті төңірегіндегі даудамайдың еш қатысы жоқ деп мәлімдеді. Денсаулық сақтау министрлігі лейкозбен ауыратын және С вирусты гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналарынан келіп түскен өтініштерге байланысты комиссия құрған болатын. Комиссия жұмысының барысында 2007-2009 жылдар аралығындағы кезеңде орталықта ем қабылдаған 3000 баланың сырқатнамасы зерделенді. Комиссия лейкемиямен ауыратын балалардың орталықта С вирусты гепатитін жұқтыру фактісі, сондай-ақ олардың республикалық қан орталығында дайындалатын қан оның компоненттері арқылы жұқтыру мүмкіндігін толықтай теріске шығарды. Тексеру нәтижелері жұқтырудың барынша ықтимал көздері ретінде стоматологиялық емшаралар, көк тамырға инъекциялар, операциялық араласулар, сондай-ақ жарақаттануды атап көрсетті. Алайда аналар мұндай шешімге наразы. Сары ауруды жұқтырған науқастар апта сайын 56 мың теңге тұратын екпемен күніне 5 мың теңге шамасындағы дәрі-дәрмек қабылдауы қажет, дейді Марьяна Гурина.
Заявление было сделано давно, еще 9 декабря.
Алғашқы мәлімдеме 90 айының 9-ында жасалынды. Сол уақытта бізге аналар препараттарды сатып алуға көмектесуді сұрап келді. Дәрі-дәрмектердің бағасы өте қымбат. Қажетті соманы табумен ғана жүрміз, дейді аналар. Олар сататын нәрсенің бәрін сатып үлгергендерін айтты. Сол уақытта ғана осы тақырып түсінікті бола бастады. Өйткені ғылыми педиатрия институтына өзге аурудан емделу үшін келіп, сары ауруды жұқтырдық деген әйелдер болды.
Пришли туда с одним заболеванием и вышли оттуда зараженные гепатитом С.
Бас прокуратура Денсаулық сақтау министрлігінен лейкемия диагнозымен емделіп жатқан балалардың С гепатитін жұқтыру фактісі бойынша құжаттарды талап етті. Бұл туралы бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Прокуратура бұл мәселенің анық қанығын анықтауды ақпан айында бастаған болатын. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген аққан ауруынан емделіп жатқан балалардың С гепатитін жұқтыруына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.